Gepliyer Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejbur paýta ýygmagy urudýar. Paýta önümçiliginde ýyllar boýy mejbur zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanýan Türkmenistanyň häkimetleri şu günler Lewap welaýatyna aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejbur paýta ýygmyna çekýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30 awgustda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimetler bu mejbur çäreleri Velayet kadiyetinin bir kararı bilen esaslandıryarlar. Azatlığın habarçısı aliment tölümel edilen 14 000 adamın avla avasının işsizliğini habar veriyar. Türkmenistan pahtı ölümçülüğünün mecburi zähmetten yadı, çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu insan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar tarafından tankil ediliyar. Azatlığın habarçısı Levap velayetinin aliment bergisi olan adamların Hocamaz, Kerkü ve Köytünnağ etraplarının kovuçu meydanlarına paýta ýygmagy iýberilýändigini habar berýär. Bergiler aýetleri paýta ýygmyna çekmek işlerini yerli polisiýa daralarynyň işgärleri gödäçlik edýär. Diňe fara we trawynyň öýüdüne ýüzler çöre aýet aliment sebäpli paýta ýygmagy iýberilipdir. Sewit resmiýetleri bu çäreleri ýygmy netijeli alyp barmak maksady bilen diýip düşündirýärler. Yerli ýaşaýjylar dowam edýän paýta ýygmy mewtümine mejbur zähmetiň bar bolan ähli ýollarynyň ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy kadiýetdäk çeşmelerini salgylanyp Lewap suwuna soňky 3 ýylda goşan şikayetleriň aglabasynyň aliment we aýrylyşmak meseleleri bilen baglydygyny habar berýär. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä türkmen häkimetleri hususan soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aliment meseleleri bilen içgin gyzyklanýar. Geçen ýylyň oktýabrynda türkmen häkimetleri Lewap welaýatynyň dargyny tetrawyna aliment töläp bilmedik raýatlaryň kemsidiji suratlaryny köpçülük ýerlerine assy. Şu ýylyň martynda Azatlygyň ýerli habarçylary ýurdun günnogor sebitlerini aliment töläp bilmeýän adamlaryň sanynyň görnütýin köpelendigini habar berdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda Türkmenistan finçlara görä öz ýakyn taryhyny maşgalasyny ekläp bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylyşan erkeklerin iň köpeleni we köpelýän döwrüni başdan geçirýär. Azatlygyň habarçysy dowam edýän paýta ýygmy mewtüminiň fonunda Lewapda taliplerden hem öz ornlaryny ýygmyçy tutmagyny talap edilýändigini habar berýär. Taliplar her gün harmany 80 kilogram paýta tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda şu günler Mary welaýatynda hem paýta ýygmy mewtümi güýçli diýip günni mejburi zähmet bilen dowam edýär. Bilen habarçymyz döwlet edara karhanalaryny büdjet ýetişkärleriniň öz ornuna ýygmyçy tutmak üçin pul ýönelýändigini habar berýär. Türkmen häkimetleri durly maksatlar üçin şol sanly TV-ga tugarmak üçin prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, tür satyn almak üçin we beýleki maksatlar bilen ýyllar boýy büdjet ýetişkärleriniň pul ýygnap gelýär. Paýta ýygmyna hakyna tutma ýetişkärler alyp gidýärler. Büdjet ýetişkärleriniň hakyna tutma ýygmyçylary üçin pul ýygnalýar. Her edara adyndan 10 adam ugrutmaly edildi. Hakyna tutulýan ýetişçilere 20-30 manat aralygyna pul bermeli diýip bir büdjet ýetişkäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Maglumata görä hakyna tutulan ýygmyçylar şu günler diňe günnüzlerini paýta ýygmagy ugrudylýar. Ýöne sentýabr aýynyň başlap her edara karhanadan 10-15 tüwürü adamın yığımı yatımlık iyi verilmeğine karışlayar. Azatlığın havarçısı yığımı 10 gün möhlet bilen uğradılayan bir hakkına tutma iş için büdjet ýetişkärliniň 400 manat töwereg çykdy jetmeli boljakdygyny habar berýär. Paýta ýygmyna büdjet ýetişkärleriniň özleri ugrudylmaýar. Diňe hakyna tutulan ýygmyçylar ugrudylýar diýip büdjet ýetişkäri gaýtalady. Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejbur zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagy onuň paýtasynyň Abaşanyň gümrük gullugy tarapyndan Birleşen Ştantların çiyagını 2018-ci ilde qadağın edilmeğine alıp geldi. Bu aralıkta Azatlığın Mardak xabarçısı Sevit'in qovuçu meydanlarına susuzluk sebeple xasılın bu yıl pestiğini xabar veriyar. Muna aramızdan hükümetçi biznes Türkmenistan neşri bu yıl qadarı xova şertleri sebeple yurdun dürlü sevitlerine pautanın iri yetişenliğini xabar verdi. Türkmenistan'a bu yıl pauta mevtümüne iri girişilmeli Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yurdun pauta plan borçnamasını qaraşsızlığın 30 yıllık bayramını çenli yerine yetirmeli velayet hakimlerine ve oba hocalık resmilerine tavsırmağının iziyanına qabat geldi. Yöne henüz yurt boyunca yığın mevtümüne resmi derecede bağdalığı verilmedi. Resmi maglumatlara göre bu yıl Türkmenistan boyunca 620 bin hektar meydana kovu çekildi ve 1 milyon 250 bin tonna pauta hasını yığınamak gözününe tutuluyor.